Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
95 minute, bună dimineața, vă spun de aici din studio Radio Târgu Mureș și începem o nouă emisiune Jurnal Militar. Aproximativ 25 de minute de informații militare, informații despre principalele evenimente din mediul militar petrecute în această săptămână. Sunt Anca Făgăraș și alături de colegii din regia de emisie dăm start așadar jurnalului cu știrile militare realizate și prezentate de colegul meu Adi Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Praga la începutul săptămânii. Reuniunea a debutat cu o dezbatere pe tema impactului global și a consecințelor invaziei Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Dâncu a spus omologilor europeni că războiul a schimbat modul în care securitatea și apărarea sunt percepute la nivel european și că acum este importantă consolidarea parteneriatelor în contextul reconfigurării arhitecturii de securitate din regiunea Mării Negre. O sesiune specială a fost dedicată acoperirii deficitelor de investiții în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. A fost discutată propunerea avansată de Comisia Europeană privind stabilirea unui program de consolidare a industriei de apărare prin intermediul achizițiilor colaborative. Programul vizează înființarea unui grup operativ pentru achiziții comune. Miniștrii apărării din țările Uniunii Europene au vorbit și despre perspectivele angajamentului în sprijinul Ucrainei în ceea ce privește securitatea și apărarea. Peste 2400 de militari din 20 de țări NATO și partenere iau parte până pe 9 septembrie la exercițiul multinațional Noble Partner 22 care se desfășoară în Georgia. România participă cu personal de stat major și cu un pluton de poliție militară din Brigada Nouă Mecanizată. Exercițiul își propune creșterea pregătirii partenerilor regionali și aliați pentru crearea unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Noble Partner dă posibilitatea comandamentelor structurilor participante să-și evalueze procedurile de operare, iar subunităților să se antreneze într-un mediu multinațional. Potrivit organizatorilor, acest gen de antrenamente în comun arată angajamentul statelor membre NATO și al partenerilor pentru asigurarea securității în regiune. Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Academia Forțelor Terestre de la Sibiu au fost vizitate de șeful Forțelor Terestre ale Regatului Țărilor de Jos, generalul locotenent Martin Vinan. Aflat în România la invitația șefului statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă. Cei doi oficiali au discutat în principal despre dezvoltarea cooperării și oportunitățile de colaborare în cadrul structurilor multinaționale dislocate în țara noastră. Un subiect aparte a fost participarea militarilor din cele două țări la exercițiile bilaterale și multinaționale organizate în România. O aeronavă C-27J Spartan a forțelor aeriene române a fost solicitată pentru stingerea incendiului forestier izbucnit duminică în zona Vișeul de Sus din județul Maramureș. Aparatul de zbor a executat în total 7 misiuni, fiecare trecere însemnând 6 tone de apă duse în zonele afectate de foc. Aeronavele de acest tip ale armatei au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău. Au fost executate și 3 misiuni internaționale în același scop în Grecia, în Macedonia de Nord și în luna iulie a acestui an în Slovenia.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș. Trecem la subiectul central al săptămânii, la situația tensionată din Irak, țara unde și România participă cu militari în cadrul NATO Mission Iraq. De altfel, avem o corespondență pregătită în rubrica Misiuni Internaționale, transmisă de colonelul Vasile Bătinaș, din care reiese că, cel puțin în acest moment, convulsiile sociale de acolo nu sunt îndreptate împotriva trupelor NATO. Dar până la intervenția colegului nostru din Bagdad, vă propun să ascultați interviul de la subiectul săptămânii. Prima consecință majoră a evenimentelor din această săptămână din Irak poate fi o destabilizare importantă a situației din întregul Orient Mijlociu. Turbulențele politice de acolo reprezintă un risc semnificativ pentru piețele petroliere globale. Aflăm amănunte de la Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități și fost corespondent din Irak, un interviu realizat de Constantin Herțanu în câteva momente.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit!
Bună
ziua.
Am vrea să spunem celor care ne ascultă de unde a pornit această situație conflictuală din capitala Irakului în special.
Declanșatorul propriu-zis a fost anunțul liderului religios șiit populist Muqtada al-Sadr că se va retrage definitiv din politică. Rămâne de văzut cât de definitivă va fi această retragere, pentru că al-Sadr a mai făcut astfel de anunțuri în trecut. Al-Sadr chiar a avut o perioadă destul de îndelungată, de câțiva ani, în care a lipsit din spațiul public irachian pentru că era la studii religioase în Iran, și susținătorii săi s-au înfuriat foarte tare când a făcut acest anunț, pentru că există și cauze mai profunde și mai vechi. În primul rând, cea mai apropiată este de anul trecut. Partidul format din susținătorii lui Muqtada al-Sadr a obținut cele mai multe voturi în alegerile parlamentare din Irak, dar nu a reușit să formeze o majoritate, în primul rând din cauza opoziției altor partide șiite, partide care au și miliții și care sunt susținute puternic de Iran. După mai multe luni de blocaj politic la Bagdad, susținătorii lui Sadr chiar au luat sub asalt parlamentul irachian și au ocupat clădirea acestuia încă din luna iulie, iar criza s-a amplificat treptat până când s-a ajuns la acele violențe. Putem însă să găsim cauze și mai vechi decât atât, pentru că Irakul în ultimii ani s-a confruntat cu o mișcare antisistem, un protest la care au participat diferite grupuri față de corupția profundă a autorităților, față de degradarea vieții, față de incapacitatea guvernului de a asigura o infrastructură bine pusă la punct în condițiile în care țara are niște venituri semnificative și avea niște venituri semnificative din petrol. E drept că a fost și războiul cu statul islamic, dar acesta este un alt aspect, iar Muqtada al-Sadr și mișcarea sa la un moment dat au participat la aceste mișcări antisistem, chiar le-au dat forță.
Dacă ne uităm puțin pe bilanțul acestor lupte de gherilă, din păcate nu este unul tocmai pozitiv. Undeva în jur de 25-30 de morți și aproape 700 de răniți.
Este un bilanț grav, nu atât de grav ca alte bilanțuri cu care, din păcate, s-a obișnuit Irakul, începând cu cel puțin cu 2003, de când a fost răsturnat regimul lui Saddam Hussein, dar chiar și înainte, pentru că și în perioada lui Saddam Hussein, dincolo de războaiele pe care l-a purtat acesta împotriva comunității internaționale după invadarea Kuveitului, înainte de aceasta împotriva Iranului, au fost și probleme interne și revolte, inclusiv revolte ale șiiților, care au avut loc de mai multe ori. Cea mai recentă dintre acestea, înainte de răsturnarea lui Saddam Hussein, la sfârșitul anilor 90, cred, a fost tocmai când tatăl lui Muqtada al-Sadr, care era un cleric extrem de bine privit, a fost asasinat de forțele regimului împreună cu doi dintre fiii lui, deci doi dintre frații lui Muqtada al-Sadr.
Sunt convins că cei care sunt pe recepție la această oră poate nu cunosc foarte multe date despre așa zisa zonă verde din Bagdad.
Da, zona verde în Bagdad este cea în care în prezent se află cea mai mare parte din clădirile guvernamentale. Practic a fost construită, a fost transformat într-o fortificație în perioada ocupației americane. Centrul Bagdadului, care era și înainte de a veni americanii în mare parte închis publicului, pentru că acolo se afla palatul lui Saddam Hussein, aceea era principala clădire, principalul obiectiv.
Aceasta nu este o revoluție, a declarat public Muqtada al-Sadr, după care oamenii din milițiile sale, am înțeles că s-au retras.
Este adevărat, dar asta nu înseamnă că violențele nu pot reizbucni oricând. În primul rând, pentru că avem istoricul lui Muqtada al-Sadr, care, după cum am și spus mai devreme, s-a mai retras de câteva ori din politică. Forțele loiale lui, inclusiv forțe armate, o miliție care inițial s-a numit Armata Mehdi, au fost implicate în diferite conflicte, mai întâi într-o revoltă împotriva forțelor americane. După aceea a fost un scurt conflict, mai mult să-i zicem război civil, dar un scurt conflict intrașit între armata Mehdi și alte grupări reprezentate însă de forțele de securitate irachiene, întrucât statul era controlat atunci de acele formațiuni șiite. Revolta față de corupția generalizată care este asociată cu aceste formațiuni pro-iraniene ce au dominat viața politică din ultimii aproape 20 de ani rămâne. Deci pot oricând să reizbucnească tensiunile intrașiite de data aceasta, pentru că mai este și o problemă. Știm că Irakul a trecut prin practic două războaie civile interconfesionale. A fost primul din perioada 2006-2008 în principal între șiiți și suniți și după aia cel din perioada statului islamic, când o grupare de extremiști suniți, care ei s-au alăturat și numeroși suniți irachieni.
În același timp, în aceste zile, președintele american Joe Biden, împreună cu alți lideri mondiali, au făcut apel la calm și la găsirea unor soluții politice de natură să pună capăt acestor conflicte.
Este evident că nu e în interesul nimănui ca Irakul să explodeze din nou, mai ales în actualul climat, să zicem, din punct de vedere al energiei. Din cauza războiului cu Ucraina, situația este extrem de complicată pe piața energetică. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, ce explozie de prețuri ar fi dacă ar fi afectate livrările Irakului, care cred că este al doilea sau al treilea mare exportator din cadrul OPEC-ului. Dar încă rămâne problema Iranului, încă Siria nu este complet pacificată, încă există potențialul și riscul unor grupări teroriste și islamiste, jihadiste, care să creeze probleme acolo. Mai avem și războiul civil din Yemen, deci un nou focar de conflict în Orientul Mijlociu este ultimul lucru pe care și l-ar dori cineva.
Cătălin Gomboș, ați fost acolo, ați cunoscut poporul irachian, ați trăit printre ei și am vrea să împărtășiți câteva din aspectele acestea.
Am fost acolo și am cunoscut nu numai poporul irachian, pe ăsta l-am cunoscut destul de bine, că și înainte de război am stat câțiva ani în Irak și este un popor care a trecut, zic eu, pe nedrept prin atâtea greutăți în ultimele, deja sunt generații de irachieni care au văzut numai războiul și numai dificultățile economice. De exemplu, perioada embargoului de după invazia Kuveitului a fost una extrem de grea pentru populația irachiană și este păcat pentru acea țară, pentru că e unul dintre locurile unde a apărut civilizația. Este ceva senzațional ce poți să vezi și ce poți să găsești în Irak, iar oamenii sunt și ei extrem de calzi, extrem de ospitalieri. Din păcate și aprici, ceea ce poate să explice parțial violențele la care par a fi predispuși unii dintre irachieni. Și o altă explicație a violențelor sunt condițiile sociale grele cu care se confruntă unii dintre ei. Dar aș mai vrea să spun în încheiere că, fiind corespondent în Irak, n-am fost doar în Bagdad printre irachieni, am petrecut și câteva luni bune în mai multe ocazii, alături de militarii români detașați în sudul Irakului, în zona Nasiria, și aceea a fost o experiență foarte importantă pentru mine ca jurnalist.
Noi, cei din trustul de presă al armatei, știm foarte bine acest lucru și ne reamintim cu plăcere de corespondențele dumneavoastră de acolo. Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii Cătălin Gomboș, colegul nostru de la Radio România Actualități, fost corespondent din Irak. Mulțumim mult!
Mulțumesc pentru invitație, e întotdeauna o plăcere!
Continuăm Jurnal Militar cu rubrica Misiuni Internaționale. Cu noutăți militare din afara țării vine Edi Nicola.
Misiuni Internaționale.
Peste 4.400 de militari din 14 state membre NATO și partenere participă până pe 20 septembrie la exercițiul Saber Junction 22, găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, Germania. România este reprezentată de un detașament de militari din Batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Exercițiul urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și verificarea interoperabilității tehnice și acțiunilor în context aliat. Prima ediție a Saber Junction a avut loc în anul 2012 și de atunci se desfășoară anual sub conducerea forțelor terestre ale Armatei Statelor Unite ale Americii. Locotenent colonelul Ionuț Ilisei, comandantul batalionului 812 Infanterie Bistrița.
are un grad ridicat de complexitate, numeroase forțe și mijloace fiind agrenate pe parcursul celor aproximativ 3 săptămâni cât durează exercițiul. Obiectivele noastre de instruire vizează schimbul de experiență profesională cu ceilalți militari NATO, antrenarea subunităților proprii în rezolvarea situațiilor tactice create de organizatori, precum și creșterea rezistenței psihice în cadrul acțiunilor în condiții vitrege de mediu.
Rămânem în Europa și coborâm în Balcani, unde continuă misiunea celei de-a doua rotații a plutonului românesc de manevră dislocat în Bosnia și Herțegovina. Militarii olteni participă timp de 6 luni la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Althea, în cadrul căreia acționează militarii români, se derulează începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei românești din Camp Budmir Sarajevo.
În perioadele când nu sunt executate misiuni, executăm activități de instrucție, mentenanță, bineînțeles, acordăm militarilor timp suficient pentru refacerea capacității de luptă. Ne asigurăm de pregătirea documentelor pentru activitățile viitoare, pregătirea misiunii, sprijinul logistic. Și cele mai mici detalii sunt foarte bine puse la punct, astfel încât să nu fim luați prin surprindere, să putem executa misiunile în cel mai scurt timp.
De pe bătrânul continent ne mutăm în Asia, mai precis în Irak, unde, în această săptămână, începând de luni 29 august, Bagdadul a fost scena unor confruntări violente ce s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți din rândul populației civile, dar și din rândul forțelor de ordine. Acestea au fost generate de anunțul făcut de clericul șiit Mostad al-Sadr de a se retrage definitiv din viața politică, determinând ample proteste care s-au transformat în lupte de stradă. În urma acestor acțiuni, comandantul forțelor întrunite irachian, al cărui comandant este primul ministru Mustafa al-Kazimi, a decretat stare de urgență inițial în Bagdad și ulterior în întreaga țară. Cu toate acestea, confruntările violente au continuat și în cursul nopții de luni spre marți, oprindu-se doar în momentul în care al-Sadr a cerut susținătorilor săi să se retragă din zona verde și ulterior să înceteze violențele în Bagdad. Colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Este important de precizat că protestele nu au nicio legătură cu misiunile NATO, UE, ONU sau ale Statelor Unite în Irak, ci sunt rezultatul confruntărilor politice între grupările șiite, mișcarea sadristă a clericului al-Sadr pe de-o parte și cadrul de coordonare șiit, al cărui lider este fostul prim-ministru al-Maliki, pe de altă parte. Misiunea NATO în Irak își continuă angajamentul pe care îl are aici, la cererea guvernului irachian, Irakul fiind unul dintre partenerii strategici ai Alianței Nord-Atlantice. Activitățile noastre se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru securitatea personalului celor 29 de națiuni care contribuie la această misiune.
Mulțumim, Edi. Noi ne întoarcem la Târgu Mureș, 9 și 23 de minute. Ascultați Jurnal Militar. În săptămâna care a trecut a avut loc ceremonia de acordare a emblemei de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, acordării de distinții pentru merite deosebite și avansări în gradul următor, în mod excepțional a pompierilor români ce s-au remarcat și au participat în cadrul misiunilor internaționale din anul în curs. În prezența secretarului de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, în cadrul ceremoniei am asistat la operaționalizarea celor două motociclete pregătite să intervină în sprijinul comunității și al cetățenilor, un real beneficiu pentru toți mureșenii prin timpul rapid de răspuns în situații de urgență atins cu ajutorul acestora. Să ascultăm!
Am început cu orașele care sunt mai mari, dar era clar că vom ajunge și la orașele cum este Târgu Mureș, o să ajungem și la Sibiu și în alte orașe încă din zona Ardealului. Vor face mare diferență în intervenție pentru că vor ajunge foarte rapid. Au limitările lor dacă este gheață, zăpadă jos și atunci mai greu să fie utilizate fiind risc mare pentru paramedici, dar în rest ele vor fi prezente în oraș. Au fost foarte eficiente în alte localități, în București și în alte zone, dacă discutăm cu paramedicii, toți au deja povești de oameni resuscitați de ei la prima sosire. Un stop cardiac contează foarte mult prima defibrilare când se dă. Dacă se dă în primul minut, în al doilea, în al treilea, cu cât curge timpul, cu cât șansa de resuscitare al pacientului este mai mică. De aceea, Proiectul cu motocicletele este unul din proiectele care a fost susținut de Departamentul pentru Situații de Urgență și am găsit sprijin din sectorul privat. Și mai este un proiect care urmează să-l vedeți, noi l-am lansat odată, este implementarea a peste 300 de defibrilatoare semi-automate în mai multe localități din țară. A fost o întârziere cauzată de pandemie și de lipsa unor componente. La acest moment suntem pregătiți și o să vedeți în curând începerea implementării acestor defibrilatoare care vor fi găsibile în zone publice și unde oamenii pot să le folosească sub îndrumarea dispeceratului, dar preferabil chiar vor fi undeva unde oamenii din jur sunt deja instruiți să le folosească dacă există o problemă. Elicopterele Black Hawk este un proiect foarte important pentru Ministerul Afacerilor Interne și vor înlocui în final flota învechită al elicopterelor Mi-17 și Mi-8 rusești. Primul elicopter din 6 pe situații de urgență a ieșit deja în încercări și va fi primul elicopter pe care piloții Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor face antrenamentele practice. Deja piloții au fost în Statele Unite, au făcut pregătirea teoretică, care e destul de complexă, și pregătirea pe simulator. Și acum a rămas pregătirea practică. Încă elicopterele mai așteaptă unele echipamente și piese suplimentare. Sunt dintre cele mai complexe elicoptere, conform celor zise de cei de la fabrică din Polonia, care s-au făcut la ei din punct de vedere al dotării. Ele sunt elicoptere multirol, vor fi folosite la stingerea incendiilor de pădure, la misiuni de căutare, salvare, inclusiv din zona mării, vor avea capabilitatea de a transporta 4 pacienți pe targă cu toate echipamentele. Din cauza asta, ele nu pot fi livrate imediat și ne așteptăm la livrarea lor în al doilea semestru anul viitor. Colegii care au fost în Franța și care ne-au reprezentat foarte bine, știți că a fost o intervenție la solicitare Franței prin Protecția Civilă Europeană, colegii noștri au ajuns aeroportați cu avioane mari aduse de la baza NATO, baza Papă din Ungaria, unde România are ore în aceste avioane, și au ajuns în timp record la 3.000 de kilometri aproape și au participat la intervenții. Feedback-ul, toate informațiile care le am de la colegii noștri de la Securitatea Civilă franceză sunt la superlativ față de colegii noștri. Era normal că să-i recunoaștem și măcar să-i mulțumim în acest mod pentru efortul care l-au depus. Trebuie să fie Târgu Mureșul mândru, cum trebuie să fie pompierii în general mândri că din rândul lor, colegi de ai lor, au ajuns să obțină locurile 2 și 3 în unele dintre cele mai complexe competiții și în prezența unor echipaje de tradiție în acest domeniu. Asta înseamnă că avem oameni de valoare și avem un mecanism, un sistem de pregătire de valoare pentru ei.
Tot în cadrul acestei ceremonii au fost recompensați pentru activitatea excepțională și rezultatele deosebite cei 6 pompieri din cadrul ISU Mureș care au constituit echipa reprezentativă a României în cadrul competiției de descarcerare Holmatro Rescue Challenge de anul acesta. Îl ascultăm pe Claudiu Miheșan, plutonier ajutant șef, comandantul echipajului echipei de descarcerare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea Mureș.
În luna iunie am participat la Holmatro Rescue Challenge. Este o competiție care se organizează din 5 în 5 ani și reunește cele mai bune echipe din toată lumea. În acest an am participat împreună cu colegii mei și am reușit să ocupăm un loc 2 la general, locul 2 la echipa de traumă, locul 3 la cel mai bun echipaj de servanți și locul 3 la cel mai bun comandant de echipaj. Această competiție este structurată exact ca și la o intervenție la care noi participăm în munca noastră de zi cu zi. În principiu, scenariile făcute de către evaluatori și organizatori sunt scenarii trimise de către pompierii din toată lumea, scenarii la care au participat la intervenții reale. Se pune foarte mult accent pe protecția personalului, pe tehnicile și metodele de intervenție și la fel pe protecția victimei în momentul în care lucrezi efectiv și în momentul în care o extragi. Pe parte competițională internațională sunt 6 persoane, un comandant de echipaj, 3 persoane cu atribuții în operarea uneltelor și 2 paramedici.
Doamnelor, domnilor, acesta a fost jurnalul militar de astăzi, 3 septembrie. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare, numai bine!
Ascultă-ne pe radiomureș.ro.